8 je sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a pred vama je još jedno specijalno izdanje emisije Klasika Plus. Predstavit ću vam danas neke od dobitnika Grammy nagrade koje je prošle nedelje dodeljena 64. put. Naravno, Grammy se dodeljuju svim muzičkim kategorijama, mi ćemo se fokusirati na one u oblasti klasične muzike. Najbolje orkestarsko izvođenje, najbolji operski snimak, najbolje horsko izvođenje, tu je zatim i kategorija za najbolji snimak u oblasti kamerne muzike, solo instrumentalni i solo vokalni album, najbolji tematski oblikovani album i najbolja savremena klasična kompozicija. Pa da počnemo upravo snimkom sa izdanja nagrađenog u ovoj kategoriji, Caroline Shaw je dobitnica za album Narrow Sea, odnosno Usko more, jel, koji je ova američka mlada kompozitorka, inače dobitnica Pulitzerove nagrade za muziku 2013. godine, napisala za sop Don Upshaw, Ensemble So Percussion i pijanistu Gilberta Kališa. Na albumu se nalazi 5 komada komponovanih na tekst iz kolekcije himni iz 19. veka Sveta harfa, koje su zapisane specijalnom prilagođenom neobičnom notacijom koja dosta podsjeća na neumsku. Slušamo prvi deo.
I am a poor wayfaring stranger, while journeying through this world of woe, yet there's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. And steep, yet beauteous fields lie just before me. I'm going there to
Bila je ovo numera sa albuma Usko more američke kompozitorke Caroline Shaw, koja je nedavno nagrađena Gremijem u kategoriji najbolja savremena klasična kompozicija. Petodelno delo, po kome je album nazvan, izvode Don Upshaw, Ensemble Saw Percussion i Gilbert Kališ. A u kategoriji najbolji album orkestarske muzike izdvojilo se takođe ime jedne kompozitorke. Florence Price je bila prva afroamerička kompozitorka čije je delo izveo jedan veliki profesionalni ansambl, bilo je to u prvim decenijama 20. veka. Nažalost, njeno je ime ostalo potom van programskog repertoara i njen opus je bio zaboravljen, tako reći sve do nedavno, kada su sasvim slučajno otkriveni rukopisi njenih brojnih kompozicija. To je onda podstaklo neke od najistaknutijih savremenih izvođača da ta dela ožive, a među njima je i dirigent Janik Neze-Segen, koji je sa Filadelfije Elfijskim orkestrom za Deutsche Grammophon snimio prvu i treću simfoniju. I taj je album ovogodišnji dobitnik Gremija. Slušamo treći i četvrti stav treće simfonije Florence Price.
Thank you.
Dva stava i simfonije broj 3 Florence Price slušali ste u izvođenju Filadelfijskog orkestra kojim je dirigovao Jani Kneze Segen. Snimak na kome se nalaze prva i treća simfonija ove afroameričke kompozitorke osvojio je ovogodišnju Grammy nagradu u kategoriji najbolji orkestarski snimak. U konkurenciji su bili snimci dela savremenih kompozitora Johna Adamsa, simfonijski orkestar iz Nashvillea sa dirigentom Giancarlom Guerrerom i Nicka Mulija, koji je sam dirigovao simfonijskim orkestrom iz San Francisca, ali i Beethovenova deveta u izvođenju Mendelssohn Hora iz Pittsburgha i simfonijskog orkestra iz ovog grada pod vođstvom Manfreda Honecka i album sa delima Strausa iz Skrjabina, koji je snimio simfonijski orkestar iz Sijetla pod vođstvom Tomasa Dausgarda. A još jedan album sa muzikom Johna Adamsa bio je u nominaciji ove godine i to u kategoriji kamerna muzika, to jest mali ansambli. To je album Lines Made by Walking kvarteta Jack. Nominovan je bio i album Arhetipi Serđa Sada i ansambla Third Coast Percussion i album Šumovi duvačkog kvinteta Imani, ali je nagradu osvojio jedan sasvim klasičan album na kome Jojo Ma i Emanuel X sviraju sonate za violončelo Ludviga van Beethovena. Inače, ovo je drugi put da Ma i X snimaju komplet Beethovenovih sonata. Snimak je ocenjen kao svež, pun karaktera, topline i dubine. A mi slušamo danas prvi stav sonate broj 3.
Klasika.
Klasika plus.
Slavni violončelista Jojo Ma, koji je do sada snimio preko 90 albuma, osvojio čak 19 puta Grammy nagradu u raznim kategorijama, 6 puta upravo sa svojim dugogodišnjim saradnikom i prijateljem, sjajnim pijanistom Emanuelom Exom, sa kojim je upravo odsvirao stav iz Beethovenove treće sonate za violončelo i klavir, i to, kao što sam najavila, na upravo Grammyjem ovenčanom albumu pod nazivom Nada u vreme suza. Snimanje u vreme nimalo lako, vreme puno patnje i bola, u želji da nam muzika donese nadu, uklopilo se u obeležavanje 250 godina od rođenja kompozitora koji predstavlja ono najbolje u čovečanstvu, izjavio je povodom ovog albuma Emanuel X. A taj težak period, između ostalog i u finansijskom smislu, kroz koji su mnogi umetnici prošli, podstakao je i violinistkinju Jennifer Koch da pokrene online projekat Alone Together. Ona je okupila 20 autora, od kojih većina ima plaćene pozicije ili neke druge oblike institucionalne podrške, da doniraju novo, minijaturno, samo 30 sekundi dugo delo za solo violinu, ali i preporuče jednog kolegu bez takve podrške, freelancera, da napiše svoje delo i za to dobije nadoknadu od jedne neprofitne organizacije koju vode umetnici. Jennifer Koch je svako od tih dela premijerno izvela, a album na kome se nalazi tih 40 kompozicija osvojio je, eto, ove godine Grammy nagradu u kategoriji najbolje instrumentalno solo izdanje. A u kategoriji najbolji album solističke vokalne muzike, mada je recimo u konkurenciji bila Joyce DiDonato sa svojim snimkom Schubertovog Zimskog putovanja, nagradu je osvojio jedan sasvim neobični album pod nazivom Mythologies, odnosno mitologije, zbirka kompozicija inspirisanih mitovima antičke Grčke i svojevrsna počast koju je ovim albumom odala svom poreklu, svom nasljeđu, kompozitorka Danei Vlasi. Evo numere koja se zove Euterpin Lament. Kompoziciju Euterpin Lament izvele su soprani Hila Pitman i Sangita Kar, violinistkinja Virginia de Castera, violončeliskinja Eru Matsumoto, dok je kompozitorka Danae Vlasi svirala klavir i liru. Ova se numera nalazi na nedavno Gremijem nagrađenom albumu Mitologije, pomenute kompozitorke, čije vam ime, kao imena većine prethodno navedenih dobitnika ovogodišnjih prestižnih nagrada, verujem, nije toliko poznato. Ali to naravno nije slučaj s imenom kompozitora čija je opera, to jest snimak njegove opere u Metropolitenu, nagrađen kao najbolji u svojoj kategoriji. To je Philip Glass, a opera je Ehnaton, u kojoj je na sceni Metropolitena uz orkestar i hor ove kuće naslovnu ulogu tumačio kontratenor Anthony Roth Costanzo, a dirigovala je Karen Kamenšek. Isto tako, dobro nam je poznato ime jednog sjajnog, harizmatičnog dirigenta koji je osvojio Grammy ove godine u kategoriji najbolji snimak horske muzike, ili da budemo precizni, vokalno-instrumentalne. To je Gustavo Dudamel i izdanje Deutsche Grammophona, na kome sa solistima i filharmonijom, master horom i dečim horom iz Los Angelesa, kao i sa nacionalnim dečim horom i horom Pacific, snimio veličanstvenu Malerovu simfoniju hiljade, to jest simfoniju broj 8. Slušamo finale ovog dela. Solisti Lija Croceto, Mihomo Fujimira, Ryan McKinney, Erin Morley, Tamara Mumford, Simon O'Neill, Maris Robinson i Tamara Wilson su uz Filharmoniju iz Los Angelesa, Masteri Deči hor iz Los Angelesa također, kao i sa Nacionalnim Dečim horom i Horom Pacific izveli finale Malerove simfonije broj 8. Dirigovao je Gustavo Dudamel. Ako se ne varam, ovo je treća godina za redom da se Dudamel nalazi na listi nagrađe Grammy nagradom, bez sumnje je sasvim zasluženo. U današnjoj emisiji Klasika Plus imali ste priliku da čujete fragmente sa još nekih nagrađenih izdanja. Nadam se da je ovo bilo još jedno prijatno provedeno jutro uz klasiku. Do narednog susreta vas pozdravljaju Petar Sekulić i Maja Čolović-Vasić.